Uzņēmuma logo izskatās ļoti līdzīgs savam priekštecim. Logotips aizvieto Starbucks ikonisko nāru ar sievieti, kas valkā tradicionālu krievu galvas segu kokošņiku. Kafēnīcās varēs atrast pazīstamus kofeīnu saturošus dzērienus, bet ne Starbucks patentētos frappuccino. Jaunā ķēde arī turpinošot Starbucks tradīciju rakstīt klientu vārdus uz krūzītēm. Līdz septembra beigām tikšot atvērtas kafēnīcas arī citviet Krievijā. Daļa no šiem kafēnīcām kļūšot arī par restorāniem. Aptuveni 80% no Starbucks 2000 darbiniekiem Krievijā pēc īpašnieku mājiņas izvēlējušies palikt darba vietā.